dejligt at være sammen med jer igen. Og det er jo skønt sådan at komme ind ad døren og så mærke, at der er en god atmosfære af kærlighed, fred. Det kan man altid mærke, når man kommer ind sådan et sted. Det har godt at være. Det synes jeg var. Det er dejligt at opleve, at det vokser også. Ja. Måske jeg lige have det her teknik til at virke. Det er spændende, om det virker. Det er altid spændende, ikke? Den er på. Sådan. Ja, så står emnet der, hvad jeg godt kunne tænke mig at tale over i dag. Saligprisningerne. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, jeg tror de fleste, der kender Bibelen, ved, hvad saligprisningerne er, men jeg skal nok lige fortælle lidt om det. Saligprisningerne, det er sådan, det er 8 statements, Jesus kommer med som indledning til det, vi sådan traditionelt i Bibelen, eller ja, i Bibelen kalder bjergprædiken. Bjergprædiken er sådan et ordentligt massiv blok på 3 kapitler i Bibelen, hvor Jesus holder en lang tale. Om han holdt den på én gang, eller det blev stykket sammen, det ved man jo ikke helt. Men bjergprædiken er en af de der, et af de fantastiske skriftsteder i virkeligheden, men også et af de mest provokerende, eller nogle af de mest provokerende kapitler i Bibelen. Den er virkelig svær at komme igennem, uden at man tænker, åh nej, hvordan skal jeg overleve det? Jesus siger nogle ting, hvor man tænker, det kan jeg aldrig leve op til det her. For eksempel i bjergprædiken, så taler han om utroskab, og så siger han, ja, jeg siger ja, altså hvis du bare kigger på en gift kvinde, så har du allerede bedrevet utugt med hende. Og så siger han, du har læst i Bibelen, der står, eller i skrifterne, at du må ikke slå ihjel, men jeg siger det, hvis du bare bliver vred på din bror, så har du allerede overtrådt det bud. Så hvem af os kan klare den? Hvordan skal vi forholde os til bjergprædiken? Og måske, jeg håber, at vi igennem det her måske kunne få et bedre forhold til at læse bjergprædiken. For den her indledning, den giver os, synes jeg, nogle nøgler til at forstå, hvad det er, Jesus vil med det her. Og jeg tror også, at vi kommer til at forstå nogle af de andre steder i skriften, hvor det kan komme til at lyde som om, at selvom Bibelen så siger, at nu er lovens tid forbi, så vi skal ikke længere opfylde Moseloven, vi skal ikke længere opfylde de lovbud, så får vi bare nogle nye. I har lige været igennem Efeserbrevet, fortæller Claus mig. Der er jo nogle lange lister af, hvad du skal og ikke skal, hvordan du skal opføre dig og sådan noget. Så kommer det til at virke som, at nu er det bare en anden lov, men der er en hel masse regler, jeg skal leve op til. Men lad os prøve lige at kaste os ind i saligprisningerne og prøve at kigge på dem. Så jeg læser lige de her vers fra vers 3 til 12 i Matteus evangeliet kapitel 5. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ja, det var så de der saligprisningerne. Det her, siger Jesus, det bliver man lykkelig af. Hvis man er sådan her, så har man et godt liv. Og jeg vil gerne med det samme sige, jeg dykker ikke ned i alle de der 8 statements, hvad det egentlig betyder. Der er et par stykker, jeg godt lige vil prøve lige at udvide lidt for, så vi er sikre på, at vi forstår hinanden der. Men ellers er det giver sig selv. Men det, som er interessant ved det her, det er, at Jesus kobler noget på de her ord, han siger, om de fattige i ånden, om de sagtmodige og så videre. Det er rammet ind, og det er faktisk sådan en meget almindelig græsk tradition, at man, hvis man har en pointe, så rammer man den ind ved, at man har et statement først, der udtrykker, hvad man gerne vil sige, og så slutter man af med det, hvad man gerne vil sige. Så rammer man ligesom betydningen ind, hvad det her det dybest set handler om. Og hvis vi kigger på i vers 3, hvor der står, at salig er de fattige i ånden, kobler han til, for himmeriget er deres. Og hvis vi så rykker ned i vers 10, salige er de, som forfølges på grund af færdigheden, for himmeriget er deres. Så nu fik du en nøgle til, hvordan jeg skal forstå det her. De her særlige prisninger handler om, at dem, der har det her, for dem, der er himmeriget deres, der er Guds rige deres. Og hvis vi så skal gøre det helt vildt, så lige i midten, ikke helt i midten, men i vers 5, så kobler han noget, der minder om det her på. Jesus, så siger han, salige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Og det kunne jeg måske godt tænke mig, inden jeg sådan kaster mig ind i det, bare lige prøve at kaste den ud til jer. Hvad i verden betyder det? Hvad betyder det, at vi skal arve jorden? Hvad mener Jesus? Altså, en ting er, at himmeriget, det kan vi godt forholde os til. Altså, det er jo her, og vi er i den her åndelige verden, og vi lever sammen med Jesus, og vi tilbeder ham. Vi er en del af hele det her Guds rige. Men midt i det her, så siger han, at de sagmodige, de skal arve jorden. Hvad skal vi med den? Jeg kommer tilbage til det, men det Jesus taler om, det er jo, at vi skal regere jorden sammen med ham. Vi skal være hans medregenter. Vi skal være konger og præster sammen med ham. Så dem, der er sagmodige, dem, der har de her karaktertræk, som det jo dybest set handler om, de skal regere sammen med ham over jorden. Nå, men det kommer vi lige tilbage til. Det er altså godt lige at blive rystet lidt rundt i tankerne, ikke? Yes. Hvad er det, de udtrykker det her? Hvad handler det om at være fattig i ånden? At være sagmodig? Alle de her udtryk, som Jesus han kommer med, hvad er det egentlig, de handler om? At længes efter retfærdighed, barmhjertighed, ren af hjertet, at stifte fred. Og så kommer den sidste, som egentlig falder lidt uden for den der kategori, at være villig til at lide, at forfølges. De udtrykker jo dybest set karakteren i Guds rige. Det her er sådan en karakterbetegnelse af det at være Guds barn. Sådan er et Guds barn. Det er det her, der kendetegner den, der er født af Gud. I bjergprædiken, hvis vi lige går lidt længere hen i bjergprædiken, så siger Jesus noget om, hvad det her det virkelig handler om. Det er i vers 44-45 samme kapitel, der siger han, men jeg siger, jeg elsker jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader ikke sin sol stå op over, han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvad er det, han siger her? Han siger, I skal ligne mig. I skal være ligesom Gud. De her særlige prisninger handler om at være ligesom ham. At komme til at ligne ham. Helt vildt provokerende. Det her, nu vil jeg vise dig, at det skriftsted i hele Bibelen, der provokerer mig allermest. For det kommer i det her kapitel. Det slutter det her kapitel med. Hver gang jeg læser det, så giver det sådan i mig. Så vær der fuldkommende, siger jeg, jeres himmelske far er fuldkommen. Ja, så fik vi lige den. Vær fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Det er det, Jesus peger på i alt det her, at I skal være ligesom ham. Så sagde prisninger handler om at komme til at ligne ham. Jeg vil godt tænke mig lige at trække tråden op til noget, Paulus siger i Romerbrevet. Fordi han taler om lige præcis det her, for at vi kan forstå det rigtigt. Så vil jeg gerne lige trække det med ind. Han siger, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til, og nu kommer det så, at formes efter sin søns billede. At du kommer til at ligne ham. Så at han er den første fødte blandt mange brødre. Så hele bjergprædiken handler dybest set om, at vi skal komme til at ligne Jesus. Det er udtryk for den karakter, Jesus har, og som skal vokse frem i vores liv. Og det giver os måske en nøgle til at forstå bjergprædiken. Fordi bjergprædiken, når Jesus han siger, I har læst, at der skal, at hvis nogen slår ihjel, så er man skyldig overfor domstolen, ikke? Men hvis nogen bare bliver vred på sin bror, så har du allerede gjort det. Jesus forstærker buden. Så derfor, når man læser bjergprædiken, så kan man godt have den der fornemmelse af, at i virkeligheden, så bliver kraven jo meget større, og så bliver det rigtig meget vanskeligt at være en kristen. Så hvad handler det her om? Det handler om, at de ting, Jesus taler om her, det er ikke noget, du kan overholde. Hvordan hvis du nu med din egen vilje skulle beslutte dig for at være sagtmodig? Og nu kommer den her nødt til lige at udvide lidt, for hvad betyder det at være sagtmodig? Vi har sådan en fornemmelse af, at sagtmodig er sådan nogle mennesker, der har lidt meget nederlag og hænger med mulen. Men det danske ord sagtmodig er faktisk en meget udmærket beskrivelse af det. Der er vi heldige på dansk, fordi sagtmodig betyder sagte mod. Og det er faktisk en meget udmærket beskrivelse af, hvad sagtmodighed egentlig betyder. Det at være modig, uden at være voldsom. Det at stå fast, uden at være aggressiv. Altså, man kan ikke tage sig sammen til at være sagtmodig, vel? Altså, hvis man prøver på det, men ikke er sagtmodig. Hvis ikke det er en del af min natur, og så jeg prøver at være sagtmodig. Det er fuldstændig ligesom at prøve at klemme en ballon sammen. Har I prøvet det? Man klemmer den sammen, og det kan du sagtens. Du kan sagtens holde den inde. Hvad sker der? Den buler ud et andet sted, ikke? Ligesom dem, der er så stolte af, at de er ydmyge. Det buler ud et sted. Og lad os tage et eksempel, hvor jeg i hvert fald fejler meget på sagtmodighed, det er, når jeg kører bil. Når der er en eller anden, der kører ud foran mig, eller kører for langsomt, eller kører fuldstændig åndssvagt, det kan min kone skrive under på, at der kan man meget, meget let måle, hvor langt min sagtmodighedsproces er kommet. Så bliver jeg simpelthen, og så skælder jeg ud, og jeg skal virkelig tage mig sammen, for ikke at lave et eller andet vildt med bilen. Ja, Birgitte er slet ikke sådan. Så der er hun af natur meget mere sagtmodig end mig. Sådan er vi forskellige. Men jeg kan jo ikke tage mig sammen til at være sagtmodig. Jeg kan ikke tage mig sammen til at være fattig i ånden. Hvad betyder det at være fattig i ånden? Det betyder, at jeg godt ved, at jeg ikke ved det hele. At jeg godt ved, at jeg har virkelig, virkelig brug for at forstå. Selv Jesus vidste ikke alting. Er det ikke interessant? Da de spørger ham, hvornår sker alt det her, siger disciplen til ham. Hvornår kommer du igen? Og Jesus siger, ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er kun min himmelske far, der ved det. Selv Jesus var begrænset. At være fattig i ånden betyder længes efter at forstå, at gribe mere og mere, men også at erkende, at jeg er begrænset, og at jeg har brug for jer andre. Nu er jeg sådan, min gaveudrustning, det er jo sådan noget undervisning og bibel og sådan noget. Jeg plejer også at sige til menigheden, jeg er altså ikke facitlisten på det her. Det er der mange i menigheden, der tror, at det er så. Når jeg så har sagt det, så er det det, der gælder. Men sandheden er, at vi har brug for hinanden for at forstå. Jeg er dybt begrænset i min forståelse. Så fattig i ånden betyder, at jeg ved godt, at jeg har brug for jer andre for at forstå. Det betyder ikke, at jeg er dum. Men det betyder bare, at jeg har en begrænsning, og at jeg søger, og vi søger gennem hele livet. Dem, der sørger. Hvem er det, der sørger? Hvad skal vi sørge over? Hvordan kan sorg være noget fantastisk godt at have i sit liv? Hvad er det, vi sørger over? Jeg vil gerne sige, nu har jeg lige kommet med et af mine bekendelser på manglende sagtmodighed. Jeg vil gerne sige, at den vokser stille og roligt i mit liv, men det er svært at måle. Men når jeg nu kører bil, og det sker, og jeg bliver gal, og jeg sådan, og får sagt nogle ting, jeg ikke skulle have sagt, så bliver jeg virkelig ked af det. Jeg sørger over, at der er det i mit liv. Jeg sørger over, at mit liv ikke afspejler Jesus fuldstændig. Jeg sørger over, at hele verden er i en tilstand, hvor vi er langt fra ham i forhold til et udtryk af ham. Sorgen over, at det ikke er Guds rige, der fylder det hele. At vi sørger over, jeg tror, Ivo Larsen har skrevet det i hverdagsoversættelsen, der skrev det sådan, dem der sørger over situationen, det står der altså ikke på grundteksten, men det har han fået til for ligesom at gøre opmærksom på, at det er det, vi sørger over, hele situationen, sådan som tingene er. Vi sørger over en verden, som er i krig, ondskab, der får lov til at accelerere, sygdom og så videre, der er der. Vi sørger over det. Det er en del af den karakter. Det er ikke noget, jeg kan tage mig sammen til. Der er kun én måde at få det på. Det er ved, at det vokser frem i vores liv. Lad jer forvandle, siger Paulus, også i Romerbrevet. Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind. Så vores sind forvandles, så vi kommer til at ligne ham. Så hele bjergprædiken handler om, at jeg får et spejl op og siger, det er det her, du er ved at blive forvandlet til. Det er det her, han er ved at gøre i dig. Så derfor er bjergprædiken ikke nogen lov. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange mennesker, folk der for eksempel har været igennem skilsmisse, som næsten ikke kan holde ud og læse bjergprædiken, fordi der står nogle voldsomme ting om dem, der er kommet igennem en skilsmisse. Så hvis jeg behandler det som sådan en lov, hvordan skal jeg så overhovedet komme til at leve videre? Hvis jeg har været vred på min bror, hvordan skal jeg kunne komme over det? Men det handler om, at mit liv forvandles, at jeg spejler mig ind i det, og at han får lov til at nyskabe mig. Jeg tager lige det der skriftsted, som jeg lige nævnte. Det er Romerne 12:2. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som bager ham, det fuldkomne. Jeg sad lige, da vi fik nadveren og tænkte på, hvor fantastisk nadveren i virkeligheden er et eksempel på det her. Hvordan tager vi imod Jesus? Det er jo et fuldstændig genialt billede, Jesus har givet os. Det er jo ikke et eller andet, jeg tager på. Jeg spiser det. Og i det øjeblik, jeg spiser det der, så bliver det en del af mig. Der var en gang et motto, der hedder, du bliver, hvad du spiser. Kan I huske den der kampagne? Du bliver, hvad du spiser. Jesus siger, I skal spise mit legeme og drikke mit blod. Det betyder jo, at det er ikke bare et eller andet, jeg skal prøve at tage på og leve i. Det skal ind i mig forvandle mit liv, så jeg kommer til at ligne ham. Så det bliver en del af mig. Så det er min natur, der forvandles. Og igen, nu har I lige været igennem ved Efeserbrevet, så kunne jeg ikke lade være. Så synes jeg, I skulle lære den her fra Efeserne 4. Hvor Paulus siger i vers 22-24, I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægger sig sine forføriske lyster. Det lyder som sådan, at vi skal sådan, tage af, og bagefter siger han, at vi skal tage noget andet på, ikke Kristus på. Men han siger så imellem de to ting, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det. Og iføre de nye mennesker, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Og så kommer der resten af det kapitel, og ind i kapitel 5, faktisk en ny bjergprædiken. Du kan prøve at gå hjem og læse alle de der ting, Paulus siger, det her det skal du gøre, sådan her skal du leve, det her det skal du lade være med, sådan her skal du gøre. Det er sådan en helt serie love, som Paulus han kommer med. Men det er jo ikke lov. Det er et udtryk for det, som Kristus skal forme i dit liv, så du bliver sådan her. Så det er en del af dig. Alt det der med, at jeg tager mig sammen og prøver at være rigtig from og ordentlig at leve osv., det har faktisk overhovedet ikke nogen betydning. Det værste, det højeste, vi kan opnå med det, det er, at vi bliver stolte af, at vi er nået så langt. Det er den indre forvandling, det hele handler om, ved Guds ånd. At Guds rige får lov til at vinde indpas i os. Det er det, siger Paulus, eller siger Jesus, undskyld, i det her, som giver livet kvalitet. Når du lever det her ud, når det får lov til at vokse frem, så er du salig. Det er det, der giver livet kvalitet. Det er helt modsat af den her verden, hvor det handler om at være den klogeste, være den stærkeste, være den, der har flest penge og magt og alle de der ting. Og Jesus vender den fuldstændig rundt og siger, at det er nogle helt andre ting, der får livet til for værdi. Og det vil jeg gerne have lov til at lade vokse frem i dit liv, så du bliver forvandlet og kommer til at ligne Kristus. Det er ikke noget, du kan tage dig sammen til, men du kan lade ham forvandle dig. Jeg skal nok komme lidt ind på, hvordan vi gør det. Lykken kommer fra et sandt liv, et helligt liv. Og så kommer der et godt spørgsmål, som jeg kunne tænke mig at prøve at stille jer igen her. Den der salighed, hvad handler den om? Handler den om det her liv, eller det evige liv? Er det nu her, jeg er salig, eller er det i evigheden, jeg er salig? Salige er de sagmodige. Begge steder, ja. Yes, det er nemlig rigtigt. Når jeg nu er fast i listen. Men det er jo rigtigt, det er jo begge steder. Det er den Det her er jo en afspejling af det, som kommer. Af det rige, som vi skal leve i en dag, hvor vi skal regere sammen med Kristus. Det har vi allerede nu. Og kan leve det liv ud, og det giver salighed. Det giver liv. Interessant er det i den sammenhæng, at det vil jeg også lige, måske håber jeg også lige berører til sidst, men nu tager jeg den her, så jeg er sikker på, at jeg ikke har glemt den. Det næste, der kommer efter det her, det er faktisk der, hvor vi skal være jordens salt og jord og lys for verden osv. Det Jesus dybest set siger, det er det her, der er vidnesbyrdet. Det er ikke, at I kan fortælle teologien. Det er ikke, at vi har et eller andet budskab, vi kan komme ud med, men det er den her natur, det er den her afspejling af Kristus i den her verden, som bringer evangeliet til verden. Fordi de kan se, hvem Gud er i os. Og så sidder du og tænker, ja, de er ikke særlig gode til det her. Så bliver der altså ikke meget lys. For jeg kan godt se, at når jeg læser det her, så er der så meget i mit liv, der ikke afspejler det her. Og så vil jeg gerne trøste jer, men jeg har holdt en prædiken, og jeg synes, det var en fantastisk prædiken, men der kom en bagefter, så sagde han, der var én ting i den der prædiken, det talte virkelig til mig. Og jeg tænkte, nå ja, okay. Men jeg havde brugt et billede på lyset. Og det billede var, at vi derhjemme, vi var ved at lave om i vores soveværelse, så vi var rykket ud af soveværelset, og så havde vi inde i vores spisestue, der havde vi indrettet soveværelset og lagt det forhæng for. Og det vil sige, at så skulle, altså, og så er jeg jo kommet i den alder, hvor man skal op om natten og på det lille hus, sådan mere end én gang. Og så skal jeg jo igennem stuen og gang og alle de der ting der, og når man bor ude på landet, som vi gør, så er der altså, når man står op om natten i december måned, så er der bælragende mørkt. Man kan ikke se en hånd for sig. Og en ting, jeg har konstateret, det er, at man kan simpelthen ikke holde retningen, når der ikke er lys. Har I prøvet det? Har I prøvet sådan at sige, ej, nu går jeg lige den der vej, og så går man, og så har man bare ramt helt forkert. Så kom igennem sådan en stue med alle de der møbler, det er virkelig svært. Nu fik jeg så, lige op til jul sidste år, et af mine ønsker opfyldt, jeg har altid ønsket mig sådan et lille juletog. Sådan der kan køre rundt, så jeg har stået sådan en lille juletog. Det var fordi Bilka, de havde sådan noget, som kostede så lidt, så synes Birgitte alligevel, at det kunne jeg godt få lov til den her gang. Så. Så købte jeg mig et lille juletog. Og i det der juletog, der er der sådan nogle små huse, man sætter op, og der er der sådan nogle små LED-lys inde i. Og kender I de der huse der, så er der sådan en lille smule lys inde i dem. Bare de lys var tændt, så kunne jeg orientere mig igennem hele vores stue, uden at ramme møblerne. Du behøver ikke lyse ret meget, hvis det er mørkt. Så selvom du synes, du ikke lyser, den lille smule lys, der er i dig, giver orientering for de andre. Det er nok. Det er ikke et spørgsmål om, hvor meget du lyser, men at du lyser. At Kristus bor i dit hjerte. At han har forvandlet dig. At hans liv begynder at vokse frem i dit liv. At de der saligprisninger, der begynder at give udtryk i dit liv. At barmhjertigheden får lov at vokse. Renheden i hjertet, at jeg er sporet ind på det, som er sandt, det, som er ægte og ikke tvisindet, men at jeg har en retning på mit liv i forhold til ham, dem, der stifter fred, at det får lov til at være en del, der vokser frem i mit liv, så vi afspejler ham i den her verden. Så det er jo rigtigt, at det gælder begge dele. Og vi må så spørge, hvorfor? Hvorfor tilhører himmeriget så dem med den her karakter? Det er jo næsten et ledende spørgsmål efter alt det, vi allerede har sagt. Hvorfor er det så, at dem, der har den her karakter, at det himmeriget er deres? Det er jo et lidt mærkeligt udsagn, ikke? Fordi det, vi må spørge os selv om, det er så, hvis det er rigtigt, at himmeriget er vores, hvis vi har de der karaktertræk, hvor blev frelsen så lige af i Kristus? Hmm? Er det så fordi, jeg har de karaktertræk, at jeg kommer ind i evigheden og kan være sammen med Jesus? Eller jeg vil gerne sige, vi frelses ikke, fordi vi har Guds riges karakter i os. Vi frelses ved tro. Vi tror at tage imod Jesus som Herre og frelser og bøjer os under hans herredømme. Men når vi gør det, ikke bare for at blive frelst, men vi gør det, fordi han får lov til at være herre. Hvad sker der så? Så vil han forvandle vores liv. Det er jo det, der sker. Hvis Jesus er herre i dit liv, så bliver du forvandlet. i hans billede. Hvis du bare tager imod ham for at undgå helvede, så sker der ikke så meget. Men hvis han er herre i dit liv, hvis han er himlens og jordens herre for dig, så du kobler til ham, så kobler Helligånden til. Det er jo derfor, han giver Helligånden til dem, der ønsker at tjene ham. Så kobler Helligånden til og forvandler dig i hans billede. Og det er det, det her det handler om. At vi så kommer til at ligne ham mere og mere. Det er målet for vores frelse. Det er, at vi kommer til at se sådan ud. Fordi, og nu kommer det så. Hvad er det, Gud er i gang med? Hvad er det, vi overhovedet er i gang med som kirke? Jeg husker Rainer Bonke, ham der er den store evangelist, der rejste Afrika rundt og lavede kæmpe kampagner. Han havde sådan en slogan, der hed, vi plønder helvede og befolker himlen. Det er jo egentlig et vældig fint slogan, og jeg vil gerne sige, at jeg har ikke noget imod. Men hvis vi siger det for tit, så kan det fordunkle, hvad det egentlig handler om. For det handler ikke om bare at putte en hel masse mennesker op i himlen. Nogle gange så kan vi have det der billede af, at det handler om at redde folk fra helvede. Men nu hvis det handler om noget andet end at redde folk fra helvede, men det egentlig handler om, er at forbygge det Guds rige. Så det han i virkeligheden er i gang med, er at skabe et folk, som kan regere sammen med ham. Det er jo det, kaldet er. Kaldet er ikke til at blive frelst fra helvede. Kaldet er koblet til Jesus, så jeg bliver en del af det folk, han kan bruge til at regere hele jorden, når han fornyer alting og genopretter alle ting. Så skal vi være konger og præster med ham. I Titus brev siger Paulus, han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra alle slags lovløshed. Og så kommer det, skaffe sig et rent folk som sin ejendom. Det er det her, der Gud er i gang med. Det er det, vi er i gang med som kirke, at skaffe Gud et rent folk, der kan regere sammen med ham. Og få det hele til at fungere, og hele skaberværket til at blive sådan, som Gud har tænkt det fra evigheden af. Han kommer ikke bare og fikser det hele, han vil have dig med i projekt Red hele verden. Ivrig efter at gøre gode gerninger. Ivrig efter at spejle hans liv ud. Jeg har lyst til at tage nogle andre skriftsteder. Jeg ved godt, at det er fra de andre steder i Bibelen, men de handler om det her. 2 Timotheus 2:10-12. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Og så kommer det. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Regenter med ham. Det er det, der står med regenter. Det græske ord er egentlig med regenter sammen med ham. Eller Peters brev. Men I en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde eller proklamere, eller i virkeligheden vidne om, lyse ud hans guddomsmagt, hans dyd, står der egentlig. Det han er. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Så vores opgave er ikke alene at vinde mennesker til tro på Jesus, men at få, og det er jo det, Jesus meget klart siger, I skal gå ud i verden og gøre mennesker til hvad? Til hans disciple. Det er jo ikke at føre dem ind i frelsen, eller at de kan bede den rigtige bøn, eller blive reddet fra helvede, men gør dem til disciple, efterfølgere, der kan forvandles til det samme billede og ligne Kristus. Jeg vil gerne sige, når du sidder der og tænker, det er lange udsigter for mig. Du er i fuld gang. Ånden er i fuld gang, og han har fuldstændig tro på, at han kan føre projektet igennem med dig. Han er i gang. Yes. Nu er jeg lige ved at slutte med, hvordan giver jeg så plads til det her i mit liv? Hvordan giver jeg plads til den fornyelse og den form? Det, at jeg kan blive sådan modig. Det, at jeg kan blive fattig i ånden. Eller det kan få lov til at vokse i mit liv. Og der mener jeg egentlig, at sorgen over den, der sørger, kan være noget af nøglen til det her. Det handler om, at jeg sørger over situationen i mit liv. At når jeg ikke lykkes, at så kaster jeg mig i Jesu arme ind i hans nåde. Bevidst om, at der er ingen anklage på mit liv. Men i sorgen over, at det stadigvæk er der. Og råber til ham, Jesus, hjælp mig. Og der kommer de sidste vers handler jo om forfølgelser og prøvelser og kampe. Salige er de, som forfølges på grund af mig. Og jeg kunne godt tænke mig at tage den ene. Måske, nogle gange så bliver det jo der, hvor vi så forfølges bare, fordi jeg har vidnet om Jesus. Men i virkeligheden, så forfølges vi jo alle sammen i en eller anden udstrækning, fordi vi tjener Jesus. Fordi vi rammer jo hinanden. Så jeg vil godt prøve at putte det ned i en meget simpel ting i dag. Jeg vil godt tage de helt store, også når jeg er syg og alle de der ting, og virkelig bliver ramt af store prøvelser. Men i jeres fællesskab med hinanden, så rammer I hinanden. Så har vi sammenstød. Så er der ting, vi tænker, men det kan de ikke være bekendt. Og de ser ikke mig, og de får ikke hilst på mig, og hvem har øje for mig, og alle de der ting. Der kan komme mange tanker op omkring i forhold til hinanden. Der, hvor jeg ikke kan tilgive. Der, hvor jeg ikke kan elske. Der, hvor jeg ikke virkelig rummer de andre i fællesskabet. Man kan friste til at tænke, jeg vil godt nok ønske ham her, eller hende her, ikke var en del af fællesskabet. Så ville det være meget nemmere for mig at komme søndag formiddag og være en del af menighedsfællesskabet. Det er der, du har allerstørst chance for at blive forvandlet. Fordi du i desperation råber til Jesus og siger, Jesus, hjælp mig med at elske, for jeg kan ikke selv. Der inviterer du Helligånden ind. Og vi kan jo ikke måle væksten selv, vel? Vi kan jo ikke selv måle, om vi nu er gode, eller om vi er nu vokset med mere sagtmodig og så videre. Jeg kan huske, da jeg var dreng, jeg ville jo altid gerne være højere, end jeg var, ikke? Og jeg kan huske, som lille dreng, så målte jeg min egen højde altid i forhold til min mor og far. De havde sådan en skænk, og den har vel været sådan en meter 40 høj eller sådan noget. Og jeg målte altid med, at de kunne jo se hen over skænken. Jeg må se op på den. Og på et eller andet tidspunkt, pludselig, så kunne jeg se oversiden af den. Så vidste jeg, at jeg var vokset. Jeg kan jo ikke konstatere fra den ene dag til den anden, at jeg vokser. Men pludselig kan jeg se noget, jeg ikke kunne se før. Og det er jo der, vi kan opleve, at der er en vækst. Så vi behøver ikke gå hele tiden og tænke, ah, jeg vokser ikke nok. Men hvis vi er rene af hjerte, hvis vi giver plads for Gud, hvis vi sørger over vores synd, kommer til ham og råber til ham, så vil han igennem alt det her sørge for vores forvandling. Jeg springer lige det her over. Så er det lige det her. Og slutter med Jakob 1:21. Tag med sagtmodighed mod det ord, som er indplantet i jer, som kan frelse jeres sjæle. Her kommer det der med sagtmodigheden også ind. Og ydmygheden. Når vi læser i skriften, eller vi taler med hinanden, når nogen siger noget til mig og begynder at afsløre mig, der hvor jeg er svag, der hvor tingene ikke er i orden i mit liv, hvordan reagerer jeg så? Og I kender det jo godt, man sidder der og læser i sin bibel, og pludselig er der noget, man bare tænker, nu tør jeg simpelthen ikke læse mere. Fordi lige nu, der taler ordet godt nok voldsomt til mig. Der hvor jeg giver plads for det, hvor ydmygheden er der, sagtmodigheden er der til at lade ordet tale ind til mig, så jeg ikke forsvarer mig selv. Sagtmodighed handler rigtig meget om ikke at forsvare sig selv. Man giver plads til formaningen, både fra andre og fra ordet. Det er jo der, forvandlingen har mulighed for at komme til. Det er jo der, sorgen så kan komme, i stedet for vreden over nogle anklager mig, eller skriften anklager mig. Det går nok for voldsomt, det her. Så vil Herren lad det her vokse frem i mit liv, hvis der er en villighed til at lade mig forandre. Og hvis jeg giver plads for det, at det også er i fokus. Vi kan blive optaget så meget andet, end den forvandling Gud han giver, som jeg mener er det aller vigtigste, fordi det er det, der dybest set er vidnesbyrdet om, hvem Kristus er. Du kan fortælle alt muligt om ham, men dit liv vidner mere end dine ord. Så lad Kristus forvandle dit liv. Amen. Ja, skal vi bede sammen. Himmelske Far, tak for dit ord til os. Tak for din tale ind i vores hjerter. Herre, du ved lige nu, at herre, du har talt ind i hjerterne. Ikke det, jeg har forberedt, men det, du har villet sige til hver enkelt. Og jeg beder om, at det, du har talt ind i hjerterne, må få lov at få grobund. At den sæd, du har sået, må få lov at få feste. Og være med til at forvandle og nyskabe. Og forvandle til lighed med dig. så Herre, jeg vil velsigne den sæde, der er sået. Det ord, du har lagt ned. Herre, uanset om det bare er et enkelt ord, en sætning, eller måske en større del af prædiken, eller hvad det nu er, du har talt, eller måske et helt andet ord, der er blevet levende undervejs, men Herre, jeg vil velsigne den sæd, der er sået i hjerterne. Lad det vokse frem og forvandle os hver især til lighed med dig. Herre, vi overgiver os til den proces i vores liv. Amen. Amen.